Epirayon adung ten, kebang awan, kuha feng kefude. Via gombunga ngade haude, mosea dede siriyoa imo via imoa ongea imo ngovia forami ande. Ifia nungi eni kifaya kifaya anutu afegedea ya hoanu hama sesengina siria mogusa fayandae. Nga imo ngo ine dede siriyoa kufu hafuango nari mi mengere yunude. Dede siringo hafuango mengere yunuba fu yenea sese faifai imo bigba amba. Ama koposingina bigba anu yeni here negenegengina petia ke ma koposingina gamego mongo mike bau.
Imo yofi. Burumaka ngiwa nga noni ngiwa sawango koposi meikirudaso miyande kwa yombo. Imoa amma sesegere faifaya faka imo ngo kifaso koposi ngina heiburi yemeke deno.
Anu Kristo ngo bangetua bangefu mama imoa negensima anu tu yofi ede. Ge ubangere nga koposia sesegere hania hania imoa mi angenkefe. Nga geng ine bangesebi mong mengere ma nenne. Anu nginga yeneng rama burumaka hafuango koposingina amma gerefu faige zeande imo ngo songo mi mefige genude kwa. Ifi anu deai, anu tu negena, gea songo modabade hayae nga kibipopowa manao nea yoa oo ya fede.
Kebanga 8.
Koposi meikmeikea sesea ua mongo mi mebesonga.
Sesegere sasawa imo dedesere yoa modama fayandae. Nga kebungo ine yoa yofide, ubangere nga koposia sesegere hania hania nga rama burumaka hafuango koposi ngina ama gerefu jeande imoa mi angenude, nga imo ngo songo mi mefige genude. Ifide ma yofide, negena, gea songo moda badea hayai. Ifide ma yeng singboria meseriudea singesea imo meike. Yesu Kristo ngo nenanga negema songo imo moda ma sebia mekema naso mogusa sese fayu sing imo hai petia aning kedimbe.
Womongareng yeni venaso namma womongareng uangina mekedae amma yeni sese gere siria mokingo nasoya mekedae imo ngo ine nginga koposi ngina mekeudea so miyande. Nga Kristo ngo koposi meike udea sese mogusa kuha wisi wisi kiakpa imo faima anutua foyau tataha mematade. Nga anutu ngo ngabafora ya hania bagiu hanititi sirifu fayinude ye imo atomaitade. Yeng sese mogusa faima ngi nga hafua ngo mengere yinu yeni wisi wisi kiakpa petia kehere ma kebesandai.
Anu triyasu ngo ifingo hepu amma yofi edenunue. Kebungo yofi dede, ni ngadegu jajaha gboria yenigo mebade imoa siriha yofi. Dede siri joa na nginga yenea negenegenu faima kibia imo herenginau ohobade. Amma koposi ngina nga singyua kpekpengina imo sasawa wama mongo mi negensibade.
Nga kebungo koposi nina wau paanea koposi meikmeikea sesea ua mongo mi mebesonga.
Kebanga 19.
Negenegen singo nari embesonga.
Negenegen singo tosofo nina. Yesu yengena sawa akufu nenang kengihakpa kema. Boru nagu ferahema mana kwetia nga kwetia fu nari enide. Yen singboria nga kekehago witineme. Nga boru fu singkenidea yengena sebingo sing imono meneme. Womongareng engena toa ninango anutua arenfora garenunuma kede. Nga nenang hanahema here negenegen nina gamehago nga mi ngereande yeng imo juaru konga fede nga sebi nina doku konga hango juaru konga peng. Imo ama nenang ubahere nina fora imogo keke nina isinge yombongema ye hafuango negen singema anutua hoanu kembisina.
Kebu marijomin nemeudea yoa deserie yeng dedea modarude. Nga imo nenangaru fingiru dea negensege amma kema defige kebisina. Amma songo nga angameme gumbu nga botu nina ufeudea nenang hengareng angemema meseri eme kebisina. Ngi nga goa yeni kpikpeturan nina waandae imo mi ngerede. Nasotoa wegenede ngeni imo bi negendaya meseri eme kebisia.
Kebanga 26.
Kebu wabawa.
nenang yuwa fora negenegen mema negen tege magu koposi faka arengema meke ni deu ine koposi nena ama mongo sese mommi feude. Ebitoa nina go ketni ising isin naso gere toa mongo nono homa memangane nunu dea toma nina feude.
Ngi mongo mosea dede siri yuwa kpeu ngi yokang me harebe yeneng imo hemma yuara wama yuwa fu faigi deu ye upama akpa kpebu gege dea areng anude. Anu jaja sa ngongi mombi juare yeng ngade sa imo ongyakpa dema anutua meda witiao goten tima dangunwa asu dema aneudeu yaru turunga no efea fingit meude imo bi negendai.
Nga koposi ya turungpukpo imo nea uano nga ningi nga koposi ngina turungpo yemebade. Kebungo yoa imo de ye negendimbe ye mongo yofide kebungo ngi nga fora isinyunuma yoa ngina deude.
Anitu keke hagoa maru embeso nga imo ebi hago nga kwenze ngago yombong.
Kebanga tedi tu?
Seri ma kebeso nga.
Ngeni hana hema kebua kweragia mege naso imo hai sidu gombunga ama uatua mema kwenze ngpege imo minige ngunu beso. Ama ngi yene naso guau ngi nga yene akifu fai ngunu ma game kwekpe nga defago ama ngunu pora ange mege. Nga naso guau ngaba yene ngene atosofo ngina ifiare mege ngeni ogo ange mema yenigo nange. Ngeni witingi yenigo ngena hafo penjeng pege nga ngi yene ngua ngene aruna witi amo fayunuge nga ngaba yene ngua ngene aruna hamange faka ange mema hiejo ngina mege.
Ifiange ngeni ine soga ema yofi negenge hiejo nina feenke fude imo ngo bange toa bange a hiejo feraye dade. Imo angeni kengi akpa kebisia. Ke mafaka imo abuma kuneng mefigegede. Ngeni mozo titiakpa kege imo ngere ude. Imo ngo mefigunu ngeni anutua ena tofo tofo ama marijo mingina de imo megede.
Anu naso vegenane fede imo wisikeu ngi haudea dedea ye naso mo mi ukuma haude. Ngi ngafo na dindinga ke dae ngeni negenegen singo ke heregede. Nga ngene aruna mongo wanuma kenudeu neng ine ya negemba ubahere nango mi ngerede.
Nenang ine ye ngadehe ma hofe asim moda ma kemenide imo arengpa. Nege nege singo ke ma firang ama ubaonga ninago keke seru enide.